كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. قال دربوهرا نسلم السمية كلتانا ونلاقكم مجدي تال دان البروغرام كورسارا في البحراتانا. دايما هو غوست بالتلفوناتي اللي يصلولي بالإيميلز ينا ينترساوني علي شوفيامنت يكون حفنا انترس من داك اللي يكون حال انتساتيفا وشفيرا والانتريقو نابرتسا انكاديك اللي يشمبلي ومن توجبو بارتي ومن توجبو اهرا ومن يوجبو كلم ويهور يواسبت يويهور تال كورسارا و موجن أسو كل حفنا تجربو مكل الموزيكا و عليك نهو غوست لي فليمكين البرودوزيوني تسال بزيت لي تكون انترسانتي إما فلسة سويت بيحشيفولي وكل عليش نحسب الشاندير فكي كونسيستي اللوم كيف تعفو من الجمالي عديت سان السكتاو دوار للسيرة في المديتران في السيكلي 16-18 داونا وما ستيير راكونتي و لجندي كيف بريزنتاتي في كتيبة بوستا لرسق دكتور فرانس تشابارا اللي هو المستيدن تانا بحال الساج مع الوهرة واللوم يسوكتا وهو سيتكلم لأكتر فوق الفرونتيرا بيش نايدو لايك نصرانية إسلاميكا تفين كين يتحلو للسيرة و بتا نايدو للسيرة إسا نحسب نفمو حفنا أكتر من أتقابل و نتعمل لدين السنسيلة اتشارات دانا دين لديا اللي متى نتكلمو فوق السيرة ماهنيش بس دين نتكلمو فوق يسار اللي وجة إيديا كل فردة هي تا نكت وشفيرة من الموت سا أنكا فردة في دين الدنيا من شحات لي سبيشالمن تكون يو ابنك يو بنتك مرتك زوجك المحبوبة تياك المحبوب تياك داو رزو نفموهم من الاسبت ومان ومتى تفهمهم من الاسبت ومان كين شكينت السيتواتسيوني وانكي فورسي موش كروديلا داس كيم كنا نماجيناو إما الفات اللي حتفولك ممبرو تاع الفاميليا وكل يك جباي تسمع في حياتك اللي يحتفو نيس من الدرق تياك من الرجيون تياك من الرهل تياك وبشي موت ام دايم ديك التامة اللي جيبهم لورا إما شورتا واحدة يبقى شوك يبقى تراوما و أكتر و أكتر على ديك البرسونا فورسي تفايلة زازوا فولنراب لحفنا اللي السبروها في السوق البيح كيف قادنا لأخر ضربة برا ديك البزة كبيرة بالستنية تجري فوق شي بيتشا شامبك يو غاليرا في البحر مالادو تسوق رحيتا ليش داو ما يمروش دريت بالمرشة تاخهم دريت لين البوست من في يكونوا هارجو تريبلي لالجيرس يو وين كلا تونس يو فين يكون إما حفنا درابي يبقاو جماعت بحال ما كانوا يعملوا كافاليري والمالتين ساكم يعملوا بيش نايدو ويك داك لك اللومبيانات يجفيري يك خرجت لجماعت شعر يراو لي يجبروها كيف نايدو المالتين مش سيو هارجو بيش يعملوا التكوي هدو يمروا يجرو بيه ويرجو يهارجو عاليش نكلا ما يكونش فالا بينا u għaw iġibna għal sens kummerċjali, ġifiri għal kemmem dak il-biza, għal kemmem dik il-dwejja kbir, xok, trauma minn jaf kemm hawn nies baqgħu sofru għalhom orhom. Imma mill-banda l-oħra, rridu nħarsu leħu kol bħala biċċa negozju. Il-sira, il-qbit tagħhom, il-fidwa tagħhom, il-ħelsien tagħhom, il-beħħu x-xiri tagħhom, hija kollha parti minn xibka kbira li kienet qiegħda ssir خنايدو هيك بالبركة تا لستس اوفيامنت مشيه اسلاميتشي اما داستانت تا الكافاليري تا مالتا وتحفنا اوتوريتايت اخرى في اوروبا اللي مش بس كانوا يتشتاوا بحال استطفات اما كانوا سهان سترا ينقدو من السيرفيتسي تاعها انا كامل داربا انكي دوكومنتي بتريتشاري وتوندي اللي السلطان تا فرنسا بير اسامبيو يبات بنيدم يرابريزنتاه باش يشتري له توزانا 20 40 سكياف il-sir ħallimbagħad iħaddimhom domestikament huwa fil-palazz tiegħu. Imma di kienet tiġri kull jum il-ħin kollu minn ħafna pajjiżi oħra. Malta stess kienu jinżlu s-suq biex jixtru l-sira. U għalkemm forsi min-naħa tagħna kienet tidher li dawk iżlamiċi mela ma jimpurtax li jsibu ruħu f'dik is-sitwazzjoni, imma daqs kemm inħossu għal Maltin mis-sirijietna li ommijietna min jaf kemm għandna nies illum f'Malta, inklusi jien li niġu minnhom, nies li niġu minn daw il-familji li b'xi mod jew ieħor kienu l-sira jew inqabdu għal xi żmien il-sira. U ma noqogħdux ngħidu li għaliex tkun il-sir tkun xi ħaġa iktar baxxa jew le għax dala fallett inqabad il-sir ukoll mill-kursara. Il-Gran Mastru, jiġifieri Dragut li werwer kulħadd inqabad il-sir mill-Gran Mastru kellu jiġi mifdi kif għadna f'din is-sensiela. Ġifieri meta tħares li hemm minn dan l-aspett, wieħed irid jifhem ċaru tont li dan in-negozju kbir kien qed isir bil-kunsens ta' kulħadd bi pjan ċaru komplut fuq linji ta' negozju kummerċ biex ma li inti taqbad lil xi ħadd dik il-priża għandha prezz. U mhux l-ewwel darba hemm każi wkoll fejn ġi li kważi kważi il-prezz ġi miftiem waqt li l-maqbut il-sir Malti jew Awċi kien għadu fuq il-merkeb fil-port għadhom ma telqux imma ġa ħallas ir-ran biex fdieħ. U għalhekk irridu narawha minn dan l-aspett. Meta tara minn dan l-aspett ma tnaqsix, ma tnaqqas mill-ħruxija. Imma mbagħad kollok titrasporta moħħok biex jifhem x'kienu jaħsbu dak iż-żmien, x'kienu jagħmlu dan iż-żmien. Dana kien hemm kulħadd il-Knisja. L-Inkwiżitur kien jalaq għajn waħda imma indirettament qed japprova. U allura kienna l-istati tal-Papa, kienna l-istati kbar bħal Franza, Venezia, li kienu mhux tal-li approvaw, tal-li parti minn dak il-negozju. Il-ħin kollu għaddej dan il-biznis. U Malta kienet il-offur, semmejna Istanbul il-ġimgħa l-oħra kemm kien hemm suq organizzat biex jibih l-insara. Imma hawnhekk l-ekwivalent tagħhom jiġifieri jbiegħu lill-Musulmani kien Malta. Da biex ma nsemmux mbagħad l-sira Afrikani li fl-istess żminijiet bdew jittieħdu lejn l-Amerika, lejn id-dinja l-ġdida. Imma dan irridu nifhmu dik il-mentalità daqshekk wiesa ta' stil ta' ħajja li tgħixha fil-biża li tgħaddi minn dik l-esperjenza daqshekk kera, imma fl-istess waqt mhijiex daqshekk drastika, daqshekk traġika li tajt mhux se niġi lura iżjed. Speċjalment jekk ma tkunx xi mara verament sabiħa Maltija li kellna każi minnhom fejn jitfa' jneħ fuqha xi sultan jew xi bej jew xi wieħed mill-kbar atnet li assolutament imbagħad ma jridx ibiħħa. Tfakkarni ħafna bit-bissima imma għadna fl-Ulju fil-ġimgħa tal-Ulju 2008 meta spiċċa l-Euro 2008 tal-futbol u issa qegħdin fl-istaġun tal-bih u x-xiri tal-plejers u tfakkarni ħafna fihom di il-plejers li jixtraw u jinbijaw minn pajjiżi differenti inkluż it-Turkija u inkluż Malta u l-Ewropa kollha. Jiġifieri il-kummerċ forsi min jaf 100 sena oħra forsi jsibu soluzzjoni ta' kif iċaqilqu l-plejers u flok isir dan il-beħ isir xi ħaġa oħra. U mbagħad jibdew ħarsu lura u jgħidu kos dak iż-żmien. Daqsxejn ta' plejer tal-futbol kien jinbih b'dawk lill-miljuni. U qegħdin fl-istess sitwazzjoni għamil dal-paragun bit-bissima, ikolna nagħmluh bit-bissima għax hemm ħafna affarijiet li ma jgħoddux. Imma huwa kummerċ. Dak huwa kummerċ fl-isport u dan kummerċ fil-ħajja tal-bniedem ta' kuljum għall-affarijiet tiegħu f'pajjiżu li jaf li huwa għandu prezz fuq rasu u li jekk jinsab fit-triq waħdu x'imkien u jiġi attakkaħ xi ħadd jew ġoddar jifqawlu l-bieb u jidħlu joħdu l-tfal u l-mara u hu forsi jirnexxielu jaħrab u jirnexxielu jaħrab mhux biex ma jiddefendihomx bħalma mel Bernardo u jirnexxielu jaħrab għax jekk jieħdu lilu wkoll u bazz tkun battikata kif se jifdihom. U jekk jirnexxielu jaħrab forsi jirnexxielu jorganizza l-fidwa minn Malta. U ma Dr. Franz Ċappara ħanala hawnhekk għax inkella l-argument jikber qegħdin insiru nafu propju dak il-makkjaniżmu li kien jintuża saħan sitra kuntratti. Kuntratt li jekk inti ma tħallas meta jinneħilsek bil-flus bla ġent, mbagħad ikolli reġa' neħdok lura fl-iskjavitu għax inti ma wasalx biex tifdi li lakin nifsek. Interessant ismu anki biex tifima din il-situazzjoni. Ma qabel ma niġu għal biex inkomplu ma Dr. Franz Ciappara dan il-diskors verament interessanti u anka li naħseb joħroġinna dinja oħra, ħana għaddu għal ftit tarif interessanti u koll, għax parallel u koll, li se nitkellmu fuq l-istess idea, ġifir ħanibqgħu fid-dinja tal-irsiera jinxtraw u jinbiegħu. Imma ħadd minn riċerkatur Giles Milton fil-ktieb famuż tiegħu li issa ilu ftit li ħareġ fl-2004 jismu White Gold u li dan jikkonkludi fost affarijiet oħra li il-Musulmani kienu ħadu qabdu fil-żmien tad-deb biex ngħidulu hekk tal-aqwa żminijiet tal-isira fil-Mediterran f'dana il-konflitt nisrani Ewropej il fuq minn miljun nies mill-Ewropa, inkluż il-Maltin. Jihduhom, ibijawhom, eċċetra. U hawnhekk fejn ħadd isimgħu issa lil Kathleen Mamo taqra din l-informazzjoni, għandna l-ħajja ta' Thomas Pellow li meta ta' kellu 11 sena minn Cornwall l-Ingilterra inqabad fuq xini fil-Mediterran ma' tsijuh il-kaptan xin Ingliż li kien jgħid jagħmel in-negozju u meta nqabad ta' 11 sena da u tieħed fost pajjiżi oħra anke l-Marok hemmhekk għex għal 23 sena oħra. U f'dawk it-23 sena li jagħmel bħala l-sir fostom anki tas-sultan li kien imexxi hemmhekk il-kap kbir tagħhom, fija għamel djarju, żamm djarju. U għal kistgħu taħsbu kemm interessanti meta Giles Milton sabu dan id-djarju u jgħidilna mhux biss kif irnexxielu jgħixha dik il-ħajja, jibqa' ħaj kien għadu b'saħħtu, kien għadu żagħżugħ, imma anki kif jaħrab. U din interessanti, ejn nismgħu din l-istorja.
Terran tant għandna dokumenti fuq il-sira maqbuda minn ħbit tal-kursara Torok jew Insara li kieku kellek toddhom joddu l-eluf fuq mijiet ta' snin miljuni. Fosthom mhux biss hemm il-sira Maltin, tfal, nisa, xjuħ, urġil tas-sena u tax-xogħol, issa wkoll anqas biss kavalleri jew nies tal-kleru. Dawn tal-aħħar flimkien ma' nisa żgħażagħ u attraenti kienu jollu l-prezz. Ma jonqos prezz tajjeb ukoll fuq irġiel b'saħħithom b'xi sena fil-bini, fit-tbaħħir jew fl-amministrazzjoni. Il-sira Torok Musulmani Arbin jew Afrikani oħra ma naqsux u palazzi djar u postijiet tax-xogħol kienu miżowda bihom kemm fin-nitfa ta' Malta kif ukoll u wisjet fil-pajjiżi akbar minn tagħna fuq il-kontinent. L-sira taż-żewġ naħat li ma reġgħux lura lejn nartom, jew għax ma kellhomx min jifdihom, jew għaliex sabu l-ħajja ġdida komda waħjar. Għandna każi fejn Maltin l-aktar tas-sena għamlu futur u spiċċaw fin-negozju f'dawn l-artijiet fil-waqt li oħrajn u hawn minn kull pajjiż Ewropej spiċċaw imexxu l-ħbit fuq l-Insara u l-amministrazzjoni tal-Ottomani minn Istanbul sal-Afrika ta' fuq. Riċerkatur Giles Milton fil-ġabra tiegħu White Gold li pubblika fl-2004 jirrakkonta l-istorja straordinarja ta' Thomas Pellow, tifel ta' 11 sena minn Cornwall l-Ingilterra li fil-1716 inħataf flimkien ma' 51 baħri ieħor minn kursara barbareski. Thomas kien daqsxejn ta' tfajjel jaħdem fil-kabina wara li telaq l-iskola fejn kien jitgħallem il-Latin. Huwa mbarka ma' tsjuħ il-Kaptan Pellow wara li rnexxielu jegħleb ħafna mill-oġġezzjonijiet tal-ġenituri tiegħu li rriduh ikompli l-iskola. Il-vjaġġ ta' xin Ingliż Francis kellu jwassalhom sa Genova fejn ġarrew merkanzija li mill-flus li daħlu tagħha xtraw oġġetti oħra li jġibu prezz tajjeb l-Ingilterra. Il-kursara u l-pirati kienu għaddejjin minn ftit żmien ta' paċi minħabba ftehim temporanju, iżda l-passaġġ bejn ġibel ta' l-Afrika mill-Atlantiku dejjem kien ibeżża. Sa Genova madankollu kollox mar b'wiċċ il-ġid. Meta l-estew, sal Pawlu ra lejn nartom, iżda l-darba oħra riedu jieħdu l-istess rotta qrib il-Marokk. Fatt kursara mustaċċuni musulmani minn Salè, l-Alġerija, Tripli u Tunes kienu jassu f'dawn l-inħawi. Qabel ħareġ ix-xini musulmana l-ħbiet fuq l-Ingliżi, il-kaptan Ali Hakem għadda minn ritwal reliġjuż tiegħu. Il-kaptan ma riżur lill-marabut qaddis tal-Islam fejn talab pariri u l-barka għall-vjaġġ u għamel lotjiet tiegħu lill-qaddis. Il-marabut taħ in-naġa tradizzjonali biex tiġi sagrifikata abbord meta joħroġ mill-port. Għal-sijad sħaħ segwew li xin Ingliż Francis u xin li oħra Ingliża George. Kien wasal il-ħin ta' s-sagrifiċċju. In-naġa ħanxru la rasa u flimkien mal-intern tefgħu għall-baħar. Imbagħad, imqaxxra, imqasmet min-nofs u kull nofs intefa' l-baħar kull naħa tax-xini sabiex jiġi mħares mill-ispirti ħzin. Il-kursara toroq qabżu fuq iż-żewġ xwieni minn żewġ ċambekki li kellhom u f'kemm trott salib ħadd fuqhom. It-tfajjel Pellow twerwer u lil sieħ Captain Pellow qallu li se joqtluhom u jikluhom. Il-kaptan Ingliż baqa' kalm. Le ebni, qallu rassenjat, issa jaqbduna u jbijowna. Bħal ħafna oħrajn it-tfajjel Ingliż ittieħed il-Marokk fis-suq, inxtara mis-Sultan Mulej Ismail bħala l-sir personali tiegħu fejn dam għal 23 sena sħaħ. Kontra ħafna li taqgħu ma' tmiem ħażin, Thomas kellu x-xorti jibqa' ħaj, żamm djarju u wara seta' jgħid lid-dinja minn xi xadda u xra. Resistenza tal-vitmi mal-ħtif ma kienitx tagħmel sens. Il-kursara barbareski kienu joqtlu lil dawk li jirreżistu iżda fil-biċċa l-kbira kienu jibżgħu għalihom biex jiġbru flus mill-bejħ jew mill-fidwa tagħhom. Fil-fatt, meta l-baħrin u l-fizzjali tax-xin Ingliż ġew maqbuda ma ttieħdux is-suq minnu fih. Ix-xambekki Musulmani kien fadlilhom madwar xahar ieħor ibaħru l-Mediterran u jittamaw li jiġbru kemm jifilħu priża u l-siera. Ħafna mill-iskjavi ttieħdu biex jibnu l-palazz tas-sultan fejn kienu jaħdmu 15-il sija kuljum, iqattgħu il-ġebel żonqri u jħaltu għamla ta' siment. L-iskjavi jinfirdu u kulħadd isib xortieh, min imur tajjeb, aktar jekk jaqleb twemminu u min imur ħażin. kellu 34 sena Thomas Pellow sab iċ-ċans li jaħrab minn Meknes wara diversi attentati. Ma kienx faċli, lanqas it-triq fuq il-Muntanji Atlas, issa fl-aħħar seta' jgħid minn xi xadda. Ir-rakkont jew White Gold fil-ktieb ta' Giles Milton isemmi li l-kursara barbareski kienu jġorru mhux bis-silsiera maħtufin minn fuq il-baħar, iżda wkoll minn artijiet imbeda fuq ix-xatt Ingliż u saħansitra xi drabi anke Kanadiż. Meta tot l-Ewropej kollha li sabu ruhom il-sira, faċli taqbes il-miljun ruħ. Min jaf kemm fadal minnhom fid-dixxendenti tagħhom fil-pajjiżi Iżlamiċi. Fost ngħad fadal żgur.
Hemmhekk mela nħallu l-avventuri ta' Thomas Pellow ta' 34 sena kien għadu jibda l-ħajja xorta waħda irnexxielu jaħrab minn Meknes u isib f'passaġġ fil-ktieb tiegħu jgħidilna Milton kemm kien diffiċli biex anke b'ċertu riskju mixi jasal biex jaħrab verament u isib it-triq lura u allura ma jkunx hemm miċ-ċans iżjed li ifittxuh. U anke jgħid l-istorja tiegħu. Ħan għaddu issa dr. Franz Ċappara spiegajt ħafna fil-bidu it-komplija tat-tarif li għanna dejjem meħuda minn kaptifa mediterrani li huwa l-irsira fil-Mediterran minħabba li kien sar propju seminar għaw Malta fl-2007. Dr. Franz Ċappara. Nsemmu naqra l-prezz, inti fil-paper tijak, fil-ktiba tijak, issemmi li l-prezziet ifarjaw. Ġifiri jekk, per eżempju, għabdu wieħed anzjan, ma nasibx li jiswa laqas wieħed nobli u laqas mara sabiħa. Kien hemm varjetà fil-prezzijiet u il-prezz kif seta' jolli wieħed fuq ieħor, anke bis-sena li kellu, per eżempju?
Kien hemm ħafna kundizzjonijiet, inna f'kavallier, per eżempju. Jew inkella tifla ta' nobli, per eżempju, jew inkella qassis.
Kien jaqbu saċerdoti jekk
iġviru kol. Kulħadd kien jivvjaġġa. Kulħadd kien sejri.
Lemma saċerdoti ġviru ma kellux dispensa li.
Le.
Meta jaqbdu ma jaqax taħt.
Fil-banji, kien ikun hemm anke l-qudiss.
Għax hemm is-saċerdoti l-sira.
L-qudiss l-sira. L-qassis l-sira kien jagħmlu hekk. Fimt? Idin hemmhekk. Jiġifieri dan kien hemm minn kull ħaġa. Li kienem.
Naħseb is-saħħa kienet tot ħafna
u s-saħħa u s-sena tiegħek.
U s-sena.
Jekk inti għandek is-sena jien naf ta'
Al-Fat
jew Masrudaxxa. Jew wieħed li jagħmel il-ħbura, jew Bennej, jew dak li jaf jagħmel il-ġilda. Jew inkella jien naf iġor u affarijiet bħal dawn. Jibni.
Is-snajja kellhom prezzola.
Tiżgur li kellhom. Għax min jixtrik inti. Ħata raqa kem jista' jgwadanja minnek. Issa interessanti ħafna wkoll din, mela inti Masrudaxxa. Imma wara l-ħin kont tagħmel ix-xogħol tiegħek. Biex tinfeda.
Tinfeda
din hija ħaġa oħra wkoll.
Ar-rasek, tista' tbieħ ar-rasek.
Anke Malta wkoll. Anke Malta wkoll, anke l-Afrika ta' fuq. Aw Malta kien hemm min jagħmel ix-xogħol tiegħu.
Iġveri tanti semek l-sit.
L-sit, mela, inti Masrudaxxa miegħu, per eżempju, tifhem, mbagħad tagħmel li tritu.
Imma fil-ħin liberu tiegħek tista' tagħmel sena oħra u tbieħ l-affarijiet li taf tagħmel.
Tiżur, mbagħad inti tiġbor dawk il-flus u prova li tinfeda.
Qed tiġib il-prezz biex tinfeda.
Per eżempju hawn Malta kien jagħmlu jaraw, jivvintaw minn kollox kienu dawn. Per eżempju kienu jagħmlu ta' tobba dawk ix-xallatani. Tifhem dam il-belt imur jien.
Switch doctors
imur rendi. Immu rendijiet, tifem? Jara xeraġel edha fuq l-adba, jgħallu siħbi jgħallu għandek ħajnek, mudinja uġbuni xejn, ta? Probabli marit marda nobis, tifem?
Daħallu fellus.
Daħallu fellus u da kibza.
Iżjur.
U da kibza jibza.
Da jgħu fuq il-flus
biex jgħu. Jgħu xeridu namlu dek. O jgħu għet t-tamil, jgħek u. U li ħorri tiħ il-flus? U li ħorri ġiblu, daqqa ġiblu jinnaf karta biex jgħamela taħt il-beretta? Daqqa jgħallu jinnaf, ġiblu t-leġġa bliet biex waħda minnhom jitfaħħa fil-ħodu, l-oħra f'nofsinha minn fuq il-bejt għall-isfel, u l-oħra jitfaħħa fl-għaxija.
Il-ħafra twemmin fira.
Ma dan li tiġbor il-flus.
Negozju.
Negozju dan li jtjamil. Kofraka ta' fuq. Kien jagħmlu ħafna minn dawn ix-xogħlijiet. Tifhem, anke semmejna kien hemm inkellu Dverna pereżempju.
Ejja, interessant.
Anke Malta, eh? Aw Malta fil-bani, fil-bani tal-Belt, pereżempju, il-bani tal-Belt hemmhekk. Imma kien ikun hemm Dverni tal-Isira. U ħafna Maltin kien imorru jixtru minn hemm.
Tmur tixrob,
mur tixrob. Ejja, iżgur mela. Tifhem, għalhekk in-nies kienu jmorru għal xi seħer, kienu jmorru f'din id-Dverna, hemmhekk ħassib żgur lil xi ħadd. Tifhem?
Xi mexxuha huma.
Imexxuha huma. U jgħidlek għalli tittamel hekk, tittamel hekk, ikun hemm xi mara miskina din għandha xi tifla marra dija u ma tista' tagħmel xejn, ħadet għand it-tabib u m'għamli xejn. U dak jibda jgħidilha, tittifel tittamel hekk, tittamel hekk, tifhem. U xin kollu ġiblu l-flus. U dan nisudna nafuħ bil-lingwistituru kol.
Għallaw li għaraw il-xorti.
Ta' xorti.
Għalli
xum bħad dik meta jenna f'ton fuq jenna f'tlet miskut, kwantita kbira. U maġara xejn, dan tindun li dak jgħet jgħaddija bizmin. U d-mil t-rapportax. Eħ, mifuq. T-rapportax, għalli kum bħad l-lingwistituru bħad għalli. U jgħajlu dan li t-tamil s-sahel, inti t-tamil ek, u t-tamil ek.
Jgħet xaħda tal-law.
Eżgħu, eżgħu. U jgħet taqra l-futur, u jgħet tamil ek.
U jgħet jgħunu kol dak il-tradizjonijiet li telqu s-seklu li għadda l-ħakni jom jena l-ħaktan kitfall, kienu jġru tal-ħabba zis u tal-karawet u tal-ħelwa tal-tork, kienu kun għaw tork jidur, per eżempju, l-ħamrun jenni ftakar kienu kun għaw jidur. Naħseb ġeja tradizjonalment minn dawn il-sira. Kienu jgħamlu
morru fl-urħule, ħafna drabi taf xkienu jgħamlu, jgħidlek li għandek teżor. Fid-dar għandek teżor, eh? Fid-dar għandek teżor. U n-nifs kun jemnu għadin, għax vera kienu kun għamil jisib il-flus.
Mux tal-furbani, d-dita tal-korsara, forsi daw il-teżor.
Kien jisibu l-flus. N-nis, għax kun jahbu għom dan.
Għax mandoġ bank fej.
Kien jikun jem bank, ta' kien jem bank tal-università, tal-dej grani, maħabna n-nis kien jisomu għom id-dar.
Ma jirriġ li għandu.
Allora ma tijallek li jem teżor, inti ġerament jemnu. Id-divem. U mux l-ewel darba, per eżempju, illi dak. B'xi mod jew ieħor iġi postja, iġi postja, jara x'jagħmel ma jagħmilx ikun minna minnhom. Jara kif ittifhem? Joħodha miegħu din hija jprovi jagħmel seħer insomma u dak joqgħod jitlob u l-ieħor jaqbad il-Koran u jibda jitlob minn ma tinstimgħu ħalli iktar qed hija dik il-bixra ta'
maġija
drammatika, ittifhem? U inti tinżel arkubtejk u tixel ix-xama u l-ieħor qed jaqra u l-ieħor hemmhekk qiegħed kanta pereżempju, fimt dik l-atmosfera hekk.
Kellom xena sħiħa.
Umbad li uħol jaqbat il-forka u jibda fanna tlart u jgħallek ma sibna xejn. Jgħallek imma jekk il-ġemal.
Jħuġaz.
Il-ġemal diħla f'nofs il-lejl. Iġibti ġiġa, per eżempju, it-tifem, iġibti ġiġa, noqtluwa, inxerdu il-dem taħħa f'dik il-raqa fejn naħseb li jem il-teżor u probabli jemmek jgħetu. U jarġa ma jisib xej, batt il-rapportaw.
Għax tkun ma tsawwara.
Ġifieri dan, bħala Malta, kien jagħmluh ukoll anke n-Nord Afrika, il-Maltin, ħalli jippruvaw
l-ħaġa,
fimt? Jekk ma kienux jagħmlu dawn l-affarijiet, imma kienu jagħmlu xogħol.
U ħafna nies kienu għadhom jemnu ħafna f'kollox naħseb hux ukoll. Kienet hemm nies ta' moħħ magħluq biex ngħidlek.
Għalkemm kien ħafna drabi pereżempju tat-tabib pereżempju, ħafna drabi il-Maltin kienu jmorru għan tabib. U mbagħad meta
Jaqtaw
album mur għandanu.
Biex jipprova. Imma kien hemm drawa medika mħabba probabbli sptar tal-kavallieri kien hawn tradizzjoni medika mill-bidu Malta.
Ija kien hemm tradizzjoni tajba hemm Malta. Għax anke studenti barranin kien jiġu Malta jistudjaw. Kien hawn jien naf surgeons bħal Michelangelo Grima pereżempju, kien bniedem magħruf.
Qegħdin indowru dawna s-suġġetti kollha. U ftit ilu semmejna litri. Litri kienu jmorru man-negozjanti u jiġi lura. Imma jekk tiġi biex tifdi li xi ħadd, x'kienet il-proċedura? Ġifieri jekk jinsen ifdi inti fil-karta tiegħek pereżempju semmi li saħan sitra kien hemm ċertu Franġisk Serena Malti ieħor li jinfeda bih l-asta 1194 eku mill-Konslu Venezjan f'Tunes. Mela da unek donna kettajdinna ċar li kien il-konslu ixu li għamila tal-medjatur biex inħeles jew ta' aġent, kien hemm xi sistema partikolari, kien hemm aġenziji biex ngħidu hekk fejn tmur jew xi ħadd aġent bħalma kien dan il-konslu.
Proset. Mela, kien hemm ħafna metodi. Mela bħal dan pereżempju hawnhekk kien il-Konslu Venezjan.
Ekko.
Kien il-Konslu Venezjan. Kien hemm min li din ngħidu aħna jibgħatlu l-fus mid-dar. Tibgħatu ma' xi negozjant. Tibgħatu ma' xi paċċa sanitarju.
X'ħadd li tafda.
X'ħadd li tafdaħ. E tifhem. Kien hemm oħrajn imbagħad interessanti li inti konti ġulura Malta. Sidek kien ikontlu l-aġent ikollu l-aġent tiegħek Malta.
F'Malta stess.
E tifhem u tħallas lilu.
Interessanti.
Interessanti fejn, jiġifieri għafdak.
Jiġifieri din għandek intermedjarju aġent.
Intermedjarju dan kollu.
Fatt inti semmi ċertu Filippo Pulis li dana kien aġent għaw Malta. Mhux vera dan Filippo Pulis. U għandek storja laqtitni ħafna ta' ċertu Antonio Bondi li dan anfeda għal 800 eku, mhux prezz irħis laqas. Imma mbagħad kurjuża kif da Bondi spiċċa biex reġa' mar lura fl-iskjafitu bħala l-sir. X'seta nqala? Għax da jew għamel kuntratt jew m'għamilx kuntratt taw.
Li ġara hemmhekk kien li dak ma ħallax.
Imma di interessanti.
Din ġi lura Malta tew għadan biex aħallas.
Jiġri f'dawh. Il-liberawħ uġi Malta da Bondi. Imma għalli s-sapruħu l-ura.
U kellu jħallas l-laġent. U maħallax, u maħnfedix.
Il-dapulis.
Il-dapulis. Id-dibem. U maħallax.
Ġvidek kienet jħallsu bil-nif.
Meta kien jiġu l-ura Malta. Meta kellu jiġu l-ura Malta kellu jħallas.
Sewa, ma u għal-liberawħ. Imma meta ġi Malta ma kellux flus.
Ma kellux flus. Għaj, ġemmu l-ura dan.
Imma kif l-arranġament u għalimu l-ura? La ħarab minn hemm se jirġa'
jibgħatuha. Mhix ħarab dan. Da mhix ħarab.
Ħarġ legalment.
Dan ġie. Ħallew ħiġi.
Legalment.
Legalment. Interessanti minn l-aħħar l-oħra kienet ukoll xi ħaġa legali ġifieri.
Kontrollata bil-liġi.
Kontrollata. Hemm il-kuntratt.
Hemm il-kuntratt.
Dan tiegħu għandu hemm kuntratt ukoll stilu l-kuntratt, eh? Kuntratt fis-sens li hemm karta ġifieri.
Għamlu kidba, kejnietu.
Kidba dak ġifieri. Imma interessanti ferm li kienu din is-sistema ta' kif tinfeda inti.
Il-kurjuża li qed nara jienu naħseb issemmiha jissempatizzaw miegħi fiha di li najdu tant għax miskinijat f'pajjiż musulman u aħna nsara u nagħmlu minn kollox biex nifduhom u naqbżu għalihom u nħarbuhom minn kollox nagħmlu. U bad wieħed l-ħaq telaq minn hemm. Imma x'għandu kuntratt ta' aġent Malti da pulis li jrid iħallas lil dak is-sit li kellu probabbli f'pajjiż Arbi, f'pajjiż musulman, la ma wasalx da se jiġi għamillu ktaj jenu jitfaw
l-ura.
Kienet stretta.
Din interessanti wkoll, għaliex pereżempju Malta kien hawn il-Monti pereżempju. Kien hawn il-Monti mhix tal-Gvern Bista, pereżempju.
Tnajtu l-Monti bħal Monte di Pietà.
Monte di Pietà. Forma ta' redenzjoni kienet, ta' redenzjoni. Imma pereżempju ngħidu aħna San Pawl il-Belt, kien hemm ukoll monti oħra li tifdihom din tal-karità. Il-Monte del-Karità kienet tifdi wkoll lil-sira. U interessanti ferm fi ktieb jiena ġibta din u anke semmejt ukoll fil-paper
hawnhekk.
Il-dana u x'ismu kienu jtellgħu tant nies kultant żmien. Tant nies fis-sena. Alright? Kulħadd jagħti ismu, ma inti għandek it-tifel tiegħek, jien għandi t-tifla tiegħi il-sira. Jiena nofri dan l-isem intihom l-isem lill-membri tal din
il-biex xew għal jirduli.
Biex forsi jitlu.
Lotterija.
Lotterija, għalli jazlu huma, il-fratelli kienu jazlu.
Sewa.
Ta' din il-fratelli.
Kulħadd xortieħ jekk jitla.
Imma mbagħad taf
kien. Jħallsulu.
Biex x'naqbad ngħid jiena. Wieħed pereżempju ilu hemmhekk 20 sena, wieħed ilu hemmhekk 5 snin, ieħor ilu hemmhekk sena. Min ilu l-aktar hemm?
Jixxallu.
Wieħed jafu li jista' tal-familja jistgħu jifduh.
Ekku.
Lieħor ikollu.
Iċedilu.
Iċedilu jisu, miex hekk? Waffari bħal dam.
Kienet
organizzat ferm, tara per eżempju din tal-fratellanza, din tal-karità tal-belt, tara per eżempju il-deliberazzjonijiet tal-fratelli x'għajdu. Inġibu dak mhux lieħor, dak jista' l-familja tiegħu, lieħor ma jistax.
Jieħlu ħafna fatturi.
Jieħlu ħafna fatturi dan
jiġifieri. Issu bħal kull negozju.
Uman, il-kelma uman tant tidħol fihom dawn, eh? Idibem, tant tidħol.
Li hija interessanti għax fuq sfond ta' battalja ta' gwerra kif bdejna fil-bidu. Pereżempju jien tissemmi Liberati Missier Bartilmew Getkuti li ħalsu għalih 600 żekkin imma ma kienx biżejjed Federico Muscat il-libera Giuseppe Buġeja fis-Sfax b'kuntratt imma ma jħallas, Giovan Farrugia, Angelo Mbroll u Giovan Stafraċ, daw kollha nies li b'xi mod jew ieħor kellhom jinħallu u semmi fost il-fondazzjonijiet u l-qdiet u l-Papa, kollha li semmi tisemmi l-qaddis San Vincenz de Paula. Dak mill-jeder kellu l-Lazzaristi.
L-Lazzaristi kienu wkoll ordni. Kellhom ħafna funzjonijiet dawn. Ta' waħda minnhom kienet imma illi jifdu lil dawn l-xisimhom, lil dawn l-sira. Patrinitarji pereżempju wkoll. Patrinitarji. Dan kien ħafna minnhom ta'.
Fil-fatt San Vincenz de Paula jekk min issejħ bar kien il-siru wkoll. Jiġifieri minn hemm bdiet il-ħajra tiegħu biex ngħidu.
Sara Flippratana, illum Dr. Franz Ciappara qed jagħtina dettalji preċiżi tal-mekkaniżmu li kien jintuża biex il-sira Maltin jew Musulmani mhux biss jinqabdu imma mbagħad jinfdow, jinxtraw u saħansita kien hemm min jaħrab. Jew forsi anke min imur min jeddu fil-pajjiż li suppost fih jidħol biss bħala l-sir għax għandu twemmin differenti. Komplu jisimgħu kull Sara Flippratana.
Niġu għal-ħarba. Et nara, per eżempju, li kellek nis bħal Giuseppe Mifsud u Giuseppe Darmani mill-Isla fl-1761 ħarbu daw. Meta tajt taħrab, issa mela l-ewwel il-fidwa. Tista' tkun legali, tista' tkun b'karità, tista' tkun għax xi ħadd ħallaslek. Imma mbagħad hemm l-option l-oħra biex ngħidulha hekk, l-għażla tal-ħarba. Kien ikun hemm min jażgħalha jaħrab.
Il-proċedura kienet hekk, mela inti qbadt. Inti għaddej fuq xini tijak il-naf u qabduk, muflok, battinti li xaħat,
qabdulili. Kint nisrani u bat mit-torok.
L-għamil għettimbiħ, konti t-mur fil-market inti mela, fil-slave market, jinnnaf Tunis, jew l-Arġis.
Tripli.
Il-tivem, tripli u l-komplement.
Istanbul.
U konti t-mbiħ by auction, anka u
marta u koll.
Irkant, kini kum. Irkant, minnu l-aktar b-saxtu.
T-mur s-su, inti u taħzel laħjer il-sir, jew il-sir. U jazluk,
pal-meta jazlu jazlu l-bejjem, per eżempju, fimt? Eżatt.
Għandek bżon tfajla ħelwa, jew għandek bżon raġel b'saħħtu għall-għalq.
Għandek bżon seftura.
Jew seftura.
Kif kienu għamal, ħafna nisa kienu jkunu sefturi, per eżempju, fimt? Tifhem. Jew inti għandek bżon jinnafu jablinim tas-sena.
Ekku.
Tifhem. U l-komplement. Mal inti inqbadt u mbagħad tista' tkun tal-gvern u tista' tkun tal-partikulari, għax il-gvern tista' tkun ukoll tiegħu inti tista' tal-gvern, tal-bej, per eżempju, hekk mas-sultan. Issa. X'ħa tagħmel inti hemm ħafna għażliet x'ħa tagħmel. Tista' taħrab. Kien hemm minn Maltin li ħarbu ġew lura Malta ħarbu.
Imma din iktar avventuruża.
Avventura kbira.
Riski kbar.
Riski kbar. Pereżempju wieħed minnhom fi ktieb insemmi kienu erba' dawn. Wieħed minnhom kien mill-Isla. Kienu qegħdin jaħarbu u rnexxielhom jaħarbu ta'. Irnexxielhom jaħarbu.
Dak ċertu messutu Darmani mill-Isla. Żgur. Li jissemma li ħarab u bat Franġisk Borċ u ġo Battista Meniskalko li saru daw ċelebri madina għassa niġu għalija għalix daw saru iktar marru fil-emmek mill-li kienu Malta. Imma liktar li sibt jiena li Giuseppe Mifsud u Giuseppe Darmanin barra mbatt Matteo Arena mill-Furjana u żewġ Bonavoli. Imma daw ħarbu minn Malta.
Minn Malta, l-edha li najt,
minn l-ħarab minn hemm.
Dan kienu daw l-erba per eżempju nexxinhom jaħarbu. Imma kif kienu fil-baħar, riplar, ġifieri, qabduhom reġgħu lura.
Mill-ewwel.
Ġibuhom lura.
Sa ċiġri lu bħal dak.
Kien ikun hemm min, x'naqbad ngħid, jinqabad, ġifieri, kien hemm min jaħrab orrajt. Imma kien hemm min jaħrab, allura min jaħrab issa biex terġa' tipprova taħrab ħadkun aktar diffiċli issa.
Xiqogħdulek għassa.
Ħaġun aħna diffiċli. Mela ħa taħrab inti. Issa, meta taħrab x'ha tagħmel? L-ewwel nett tkun taħmel fejn ħa tgħaddi. Jekk ħassib kunvent. Dejjem jaqbel. Għax il-kunvent il-patri għamillek dik id-dikjarazzjoni li għandna l-ewwel.
Utik il-kenn imma ma.
Utik il-kenn
ma jkfekx.
Żgur lele. Anzi toqgħod hemmhekk inti sa kemm ikun hemm xini illi kun ġej lura lejn Malta.
U jdaħlek baxbax.
U jdaħlek baxbax. E tifhem. Jew kellha tista' tmur ant il-konsli. Il-konsli wkoll, eh? Il-konsli ġifier l-ambaxxata li tosol l-ambaxxata. Ma jagħmellek xejn ħadd. Mela tmur hemmhekk u tista' taħrab ukoll. Issa. Immaġina inti ħrabt. Immaġina ħrabt. U jaqbdek xi ħadd. Jew xi ħadd jiġifieri jien naf jaj, dak jiet jahrab. Inti tittieħ ċertifikati segdan, titti pruvalu. Illi inti, najdu aħna, libt il-reliġjon. Inti ma tkunx libt il-reliġjon. Għada tittieħ xieħħaġ oħra, prov oħra. Għax ħat għamil inti. Dan kas kurjuż den. Nawt nemmin niskin u zewċ ġirġir ħarbu. U għed li liħor għallu, issa jek jgħabnuna li għallu. Għallu kif ħanuru għom illi aħna mislimin. U liħor għallu.
Għalli konna dritt inkunu libri.
Għallu tax namlu, għallu nċir konġizaw, u għed li liħor.
Għazbuħa.
U ċir konġizaw, u għed li liħor.
ċi daw għaddew minn agonija.
U agonija tal-ġen, dan fil-fat li nixinom jħarbu, meta ġew lura Malta, l-lingwizitur id-diskrifu l-sistema kollha. Imma għallu l-din kienet xi ħaġa ġifieri. Iġibem.
Ma u bekk jiġu bħal l-utu bħal.
Ma jibni, jidak kienu jiċċekkjaw me?
Ġifieri saħan jiċċekkjawhom jew partijiet intimi tagħhom. Iva. Li jkunu jafu.
Bħal meta inti issa naħseb insemmuhom meta ssir inti miselem.
Ekku.
Tagħmel ċirkonċiżjoni. Iġibem. Jiġifieri mill-hemm ħafna affarijiet tagħmel, insomma, tasal fil-kunvent, tasal fil-konsolat. Tikka fuq il-vapur tiġu l wara Malta. Itmur għand l-ingwizitur li għasir.
Sakemm ma sikxuħ mantellerija u minn hemm biċċoħra tal-bahar, insomma tista' tkun komplikata.
Jekk tkun imma fortunat, jien ixilek.
Issib xini l-ewwel għala.
Mela ħa taħrab inti, għalkemm riskjuż ħafna. Biex hekk riskjuż ħafna. It-tieni li tinfeda. Li tinfeda, tipprova tinfeda kif qegħdin ngħidu, mela xi ħadd jibgħatlek il-flus. Kien hemm minn oħrajn pereżempju wieħed minn Pisa dan kien, minn Pisa. Bart zewċ kasks tambit l-bej.
Flokkex.
Flokkex l-bej. Kien jemmeni bat il-flus, insomma, u tistallu għat infeda. Kien jem ħafna modi kif tinfeda. Tevem, tista tinfeda għalix inti ġammajt il-flus.
Eżatt, eżatt. Jew negozju pur
dan. U tiġilura. Tevem.
U naħseb għalek jabdu għom fil-bidu l-sira xie għafur jistaw bi għom.
Biexek?
Barra li jaxju zaħgħu
biġeviri. It-tlet ħagġa kienet li tagħmel. Ablingazzjoni għaw ġifiri taqlib. Apostasija dan. Ma kien hemm mod kif issir u taqlib apostasija. U ssir mislim dak, sewa.
Għax naħseb hemm ċerimonja partikolari. Malti li nqabad qiegħed isir issa jixtieq li jaqleb u jisir musulman. Probabbli se jingħata aktar libertà.
Allura għandek iktar libertà inti? Allura għandek ċans aktar li taħrab.
Let's go.
Tista'
tkun għalhekk li
tista' tkun għalhekk, tista' tkun inti.
Jew biex tilħaq.
Rajt li fil-negozju għaw, miexi tajjeb. Għadha tibqa' hemmhekk inti.
Eżatt,
u ħadamel ħafna flus allura.
Jekk tiżewweġ waħda musulmana.
Musulmana. Jekk inti x'naqbad tieħel fil-kors inti din interessanti ferm, il-pjaċir li kien jieħu kursar apostata illi kien
l-Israni
tifhem illi jaqbad l-insar oħrajn. Immaġin aħdak. Jiġu Malta, diffiċli biex jiġu Malta, ma immaġin, wieħed Taljan per eżempju, imur jidħol ngħidu aħna ġoxi x'isima din.
Raħal jew bajja.
Bej minn sija jinnafs għalija. Ara xi pjaċir jieħu jaqbadhom il-dawk.
Speċi meta kemm xi wieħed kellu xi jgħid miegħu.
Ma fis-sens.
Uridi ħodlon mara per eżempju.
Isu qed ipattea. L-reliġjoni li kellu.
Vendikazzjoni.
Tifhem. Meta kien sqallija, meta kien Malta kien lura dan ħadd ma jafu dan minsi. Tifhem.
Isir importanti.
Issa sar, issa sar.
Qed iwerwiru.
Issa sar sinjur dan.
U nerġa' ngħid, imur ifittex it-teżori ta' nies li jaf li għandhom għax kien joqgħod hemm. U forsi n-nisa tagħhom u affarijiet jiġifieri jieħu gost jagħmlu t-pattija.
Manka jekk jaqbadhom fuq il-baħar ukoll, fimt, il-pjaċir huwa dak. Il-pjaċir huwa dak.
Soddisfazzjoni li ġie jikkontrolla hu. Ftix niġu għal din iċ-ċerimonja. Ċerimonja interessanti, jiġifieri jekk jiena Malti qiegħed hemm u rrid insir musulman. X'ritt nagħmel jiena.
Dewwel għandi ċ-ċerimonja kellu l-saħada. Meta bniedem jiġifieri minn Israni ħajsir musulman dan. U mbagħad kien jipponta subajħ. Subajħ il-fuq, tajdu il-leminija, u jibda jgħid Allah, Allah, Muhammad Rasulla. Ġifieri m'hemm xejn ħlief aw aqwa minn Alla. Għad li darbiet dak. Idimem. U mbagħad tibda ċ-ċerimonja. U jibda jgħid dak li sar tork issa li sar mislim. Jiena nemmen biss falla wieħed. Jiena nemmen biss fl-anġli tiegħu li huma l-vera. Idimem. Jiena nemmen fl-erba' kotba tal-Iskrittura. Fis-salmi ta' David, fil-Evanġeli ta' Ġesu Kristu, u koll fil-Koran ta' Muhammad, meċ għalfinna.
Kompluta
ġifiri. Illi dan kien jgħid, niżel mis-sema. Il-Koran niżel mis-sema.
Minnebba minn Alla, bħal-Bibja.
Id-dibem. Un bat ukoll jemmen fil-mija u 24 profeta illi ġew qabel Muhammed. Dan il-bniedem. U nemmen ukoll kien jgħid fl-aħħar tad-dinja. Meta il-ġunus kollha, nazzjonijiet kollha ħajkunu ġġudikati minn Alla. U nemmen ukoll li l-affarijiet għamilhom kollha Alla. Il-ħolqien jiġifieri huwa kollha huwa kollu
wkoll il-bibja wkoll
fil-dwar jagħmel dan il-dan. U mbagħad kienu jtuħ l-isem Musulman.
Qed jieħu isem Musulman.
Ituħ il-libsa dik it-twila. U l-ħwejjeġ li kellu kien ipoġġihom fl-art. U jgħaddi minn fuqhom, ikkażbarhom jiġifieri. Jiġifieri huda mhux ċaħadhom kollha. Rasu kienu qaxru ilu kollha. Ħli b'dak id-daqsxien ta' toppu żgħir.
Ejba.
Edifem, dan, u jkunu kollu mbagħad iċ-ċirkonċis.
L-istess ukoll mitbagħti hija probabbli kellhom xi forma ta' opium biex forsi ma jgħidu.
L-aħħar ħaġa li kien jagħmel, kien irubuh fuq żiemel dan u jiġri mar-raħal, ħalli kulħadd ikun
jagħmel. Ħabbar.
Ħabbar. Mela dan huwa l-bniedem, il-bniedem ġdid. U hawnhekk irid ngħidlek ukoll illi wieħed Franċis. Benessar, Bartolomeo Benessar, għandu ktieb vera sabiħ fuq dawn. Fil-fatti se jaħlu l-ktieb. Le Kretien dal-Lah, l-insara tal-Lah dawn. Mela dan allura sar issa, sar mislim.
Ċerimonja kompluta.
Ċerimonja kompluta dan. Edibem kompluta, u l-issa sar wieħed minnhom dan. Jibda jmur il-moskeja. Tidmur il-moskeja. Fil-fatt ħafna minn dawk li kienu ġew Malta jaħarbu, kienu jgħidu li marru il-moskeja biex kulħadd. Ħadd ma jaċċin fuqhom.
Biex jidru li
qed jgħu. Imma mbagħad jgħidu isma' jgħidu flaxijiet, aħna konna ngħidu r-rużarju ta'.
Xorta. Ma jiġilitx ma tnejqi sud.
Bħal dak mirċieqa li kien joqgħod fil-bib ta' sidu flaxijiet, jgħid ir-rużarju, għax kien devot ħafna tal-Madonna tal-Karmnu għallu. Għallu anke għallu qabtu għandi ara kelli.
U kien jgħidu fil-bib da fil-bib jista' jisimgħu xi ħadd.
Issa kif jgħidu
ġifiri. Jew jgħidu f'qalbu.
Jgħidu f'qalbu, jew hekk. Imma f'qalbu in his heart of hearts, ġifiri, kien baqa.
Ġifiri, għale pal-konvenjenza.
Għale biex dan forsi jista', forsi dan jista'.
Interessanti kollha. Dak it-tarif niqfu hawnhekk illum ma' Dr. Franz Ciappara li kif tafu huwa lecturer, riċerkatur, storiku u anki awtur ta' diversi xogħlijiet u anki ktibiet li huwa xandar fil-fatt dik il-ktiba li qegħdin nieħdu minnha hija dwar l-isira fil-Mediterran. Interessanti ukoll li l-ġibad dieħla nagħlqu dan id-diskors, ħaniftħu diskors ieħor interessanti ukoll u mingħajr ma trid. Il-riflessjoni ġenerika anke tal-ismajna l-lum kienet programm dedikat kważi iktar iċ-ċaqliq ta' l-irsira li kif qal u semma anki Dr. Ciappara kif jgħid Bartolomé Benassar daw sejħilhom isom l-insara ta' Allah għaliex għandek ħafna ċaqliq minn hemm għalaw anki ta' twemmin. Jew kif jgħid Voltaire li dawk li huma galeri tal-ordni qegħdin ħaddmuhom il-Musulmani u dawk li huma galeri tal-Musulmani qed iħaddmuhom l-insara. U din hija ovvja minħabba li l-insira huma opposti fiż-żewġ tipi ta' mriekeb li jiġġieldu kontra xulxin. Nieqfu għawallu minn ħadd jgħid Charles Xurep inselmilkom u nitaqgħu ġimgħa d-dieħla.